O Gustavo Freire seguirá contando cunha ampla programación organizada desde a área de cultura. Por iso, desde o Goberno estamos a traballar na renovación deste contrato para garantir o funcionamento do auditorio municipal e atender así as necesidades dos distintos grupos de música, teatro e danza que utilizan as instalacións e que acolleron neste ano de pandemia máis dun cento de actividades culturais seguras, achegando as distintas artes escénicas á veciñanza. E seguiremos na liña dunha programación cultural variada con espectáculos para os distintos públicos, garantindo que toda persona de Lugo poida acceder ás distintas actividades culturais que correspondan cos seus gustos.